หลังจากความล้มเหลวที่เกือบจะทำให้โครงการล้มเลิกไปยานสำรวจดวงดาวเคปเลอร์ของนาซากลับทำงานอย่างแข็งขันอีกครั้งนะคะและมาถึงตอนนี้ก็ได้ค้นพบดาวเคราะห์ขนาดใหญ่กว่าโลกแล้ว1ดวงค่ะยานสำรวจดวงดาวเคปเลอร์สร้างความตื่นเต้นแก่วงการสำรวจอวกาศเป็นอย่างมากนะคะตอนที่ถูกส่งออกไปนอกโลกในปีคริสตศักราช2009หรือ5ปีที่แล้วค่ะเพื่อเดินทางสำรวจกาแล็กซีทางช้างเผือกที่โลกเราเป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่นั้นมานะคะเคปเลอร์ได้ค้นพบดาวเคราะห์เหมือนโลกแล้ว1ดวงซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าโลกมนุษย์ถึง2เท่าครึ่งค่ะและอยู่ห่างจากโลกไป180ล้านปีแสงตั้งอยู่ในกลุ่มดวงดาวปลาคู่ดาวเคราะห์ดวงนี้มีชื่อว่าเคปเลอร์ 186F โคจรรอบดาวฤกษ์ประจำตัวในโซนที่เรียกว่าเป็นเขตที่อาศัยอยู่ได้ซึ่งหมายความว่าอาจจะมีน้ำบนพื้นผิวของดาวเคราะห์ดวงนี้ค่ะบรรดานักวิทยาศาสตร์ชี้ว่ามาถึงขณะนี้งานสำรวจกาแล็กซีของเคปเลอร์ชี้นะคะว่าดาวเคราะห์ที่พบบ่อยที่สุดในกาแล็กซีทางช้างเผือกที่โลกเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่กว่าโลกแต่ว่าเล็กกว่าเนปจูนค่ะมาดูความเป็นไปได้ของการสำรวจดาววีนัสกันบ้างนะคะอย่างที่เห็นกันนะคะว่าแม้ว่าดาววีนัสจะอยู่ใกล้กับโลกเรามากกว่าดาวอังคารแต่ว่าดาววีนัสกลับไม่เป็นจุดหมายปลายทางของนักอวกาศนั่นเป็นเพราะว่าอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากค่ะซึ่งทำให้อุณหภูมิของดาววีนัสสูงมากอย่างไรก็ตามนะคะนักวิทยาศาสตร์แห่งนาซาชี้ว่าการเดินทางเยือนดาววีนัสน่าจะทำได้ง่ายกว่าการเดินทางไปสำรวจดาวอังคารค่ะนักอวกาศไม่จำเป็นต้องลงจอดบนดาววีนัสเพียงแค่บินสำรวจอยู่เหนือดาววีนัสเท่านั้นดาววีนัสมีอุณหภูมิสูงถึง500องศาเซลเซียสร้อนพอที่จะล้อมละลายตะกั่วได้ค่ะนอกจากนี้ความดันในชั้นบรรยากาศก็สูงมากสูงกว่าความดันในชั้นบรรยากาศของโลกถึง100เท่าตัวแต่นักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าสภาวะต่างๆบนดาววีนัสในระยะ50กิโลเมตรเหนือพื้นมีลักษณะใกล้เคียงกับโลกมากนะคะอาทิอุณหภูมิอยู่ที่ราว75องศาเซลเซียสมีแรงโน้มถ่วงต่ำกว่าบนโลกในขณะที่มีความดันอากาศพอๆกันค่ะตามความคิดนี้นะคะนักอวกาศจะต้องเดินทางไปยังดาววีนัสในยานสำรวจพลังงานแสงอาทิตย์แบบตระก้าโดยสารความยาวน้อยกว่า130เมตรที่เดินทางรอบดาววีนัสผ่านชั้นบรรยากาศหรืออาจจะเป็นยานแบบลอยตัวที่บรรจุแก๊สฮีเลียมที่มีน้ำหนักเบาเพื่อทำการสำรวจและทดลองทางวิทยาศาสตร์ค่ะทีมงานมองว่าวันหนึ่งในอนาคตนะคะจะมีเมืองที่มนุษย์อาศัยอยู่ได้อย่างถาวรซึ่งลอยอยู่เหนือดาววีนัสค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์นาซาชี้ถึงผลดีของการสำรวจดาววีนัสหลายประการด้วยกันนะคะพวกเขาบอกว่าแบตเตอรี่ของยานอวกาศจะรีชาร์จอย่างรวดเร็วเพราะดาววีนัสมีพลังงานแสงอาทิตย์มากกว่าบนดาวอังคารถึง 240% ค่ะดาววีนัสปกป้องการแผ่รังสีได้ดีกว่าค่ะการเดินทางไปดาววีนัสใช้เวลาแค่440วันซึ่งรวมระยะเวลาพำนักเหนือดาววีนัสทั้งหมด30วันเข้าไปด้วยในขณะที่การเดินทางไปยังดาวอังคารจะใช้ระยะเวลาระหว่าง650วันจนถึง900วันค่ะส่วนเหตุผลของการเดินทางสำรวจดาววีนัสนักวิทยาศาสตร์นาซาบอกว่าเป็นเหตุผลเดียวกันกับการสำรวจดาวอังคารค่ะนั่นก็คือเพื่อสำรวจและเรียนรู้เกี่ยวกับโลกต่างดาวเช่นเดียวกับเป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการสำรวจนอกอวกาศที่ไกลโพ้นคุณกำลังติดตามการกระจายเสียงสดจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะดิฉันทักษิณาขายแก้วยังอยู่ในช่วงของข่าววิทยาศาสตร์กันค่ะจากความเป็นไปได้ของการสำรวจดาววีนัสเราไปดูเรื่องของสุดยอดปัญญาเทียมหรือ Super Intelligent Robots กันบ้างนะคะนักวิทยาศาสตร์อเมริกันที่มีชื่อเสียงกลุ่มหนึ่งออกมาบอกว่าชีวิตที่จะอยู่ยั่งยืนในจักรวาลได้ไม่น่าจะเป็นมนุษย์โลกค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์หรือซูเปอร์ปัญญาเทียมมากกว่าค่ะในขณะที่ยานสำรวจอวกาศต่างๆได้ค้นพบดาวเคราะห์หลายดวงในกาแล็กซีทางช้างเผือกที่อาจจะใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้นักวิทยาศาสตร์อเมริกันกลุ่มนี้ชี้ว่าเห็นได้ชัดค่ะว่าในอนาคตเราจะสำรวจพบสิ่งมีชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความฉลาดแต่ไม่น่าจะใช่มนุษย์แต่น่าจะเป็นปัญญาเทียมค่ะพวกเขาบอกว่าหากมองดูการพัฒนาด้านปัญญาเทียมบนโลกมนุษย์อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทำให้เชื่อว่าในอนาคตอันไม่ไกลเกินไปคนเราจะพัฒนาถึงจุดที่จะล้อมรวมสิ่งมีชีวิตกับปัญญาเทียมเข้าด้วยกันค่ะพวกเขายกตัวอย่างหน่วยงานการวิจัยและพัฒนาภายในกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่เรียกว่า DARPA ซึ่งกำลังพัฒนาเทคโนโลยีที่คอมพิวเตอร์เรียนแบบการทำงานของสมองโครงการ ElectRX กำลังพัฒนาอุปกรณ์ชนิดฝังขนาดจิ๋วที่ช่วยเรียนแบบการส่งสัญญาณทางระบบประสาทและใช้บำบัดโรคได้หลายชนิดด้วยกันนักวิทยาศาสตร์อเมริกันกลุ่มนี้ซึ่งรวมทั้งนายเซธ ชูสแตกผู้อำนวยการฝ่ายการสำรวจหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกแห่งนาซากล่าวว่าหากนั่นเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับโลกเราก็เป็นไปได้นะคะว่าปัญญาเทียมที่ว่านี้ได้เกิดขึ้นแล้วในโลกต่างดาวที่อยู่ไกลโพ้นค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน